yleisin perustelu olla ruokkimatta koiraa raakaruokinnalla, liharuokinta olisi parempi nimi, on kuivamuonien helppous. Ei tarvitse laskea, ei tarvitse miettiä ja riittää, että kaataa ruokaa kuppiin. Aina kysymys ei ole pelkästään laiskuudesta tehdä noin 3 kertolaskua, jotka raakaruokinta vaatii, vaan epävarmuus. Ei uskalleta siirtää koiraa raakapohjaiselle liharuokinnalle, koska pelätään puutoksia. Ja puutosten pelkääminen on kiertoilmaisu omalle tietämättömyydelle sekä täydelliselle itseluottamuksen puutteelle. Koska kuivamuonat ovat täysruokia, niin on taattua, että koira saa aina kaiken tarpeellisen. Silloin kuivamuonat antavat omistajalle vapauden olla ottamatta vastuuta tekemisistään koiralle, täydellisen ruoan halvan logistiikan ilman pakastista ja kylmäketjua, helpon ja yksinkertaisen tavan saavuttaa kaikki edellä mainittu. Siitä huolimatta kuivamuonista on niiden markkinaosuutta enemmän kyselyjä ja pohdintoja. Mikä ruoka sopii ja mikä ei? Miksi koiralla on vajaasaannin oireita? Miksi koira lihoaa tai laihtuu? Ostetaanko ruoka koiran värin, koon, rodun, aktiivisuuden tai iän perusteella? Tai pahimmillaan, minkä sairauden ruokaa voi ostaa? Ehkä kuivamuonat eivät olekaan niin helppo asia. Paitsi ehkä annostuksen yksinkertaisuudessa, kaadetaan kuppiin ja annetaan koiralle. No, siltäkin osa-alueelta löytyy kysymyksiä. Turvotetaanko, syötetäänkö lattialta vai tasolta, voiko annossuosituksiin luottaa? Tiedän, osa mainituista ongelmista koskee myös liharuokintaa. Mutta siinä onkin koko kupletin juoni. Jos kokee jonkun ruokintatapaan sinällään liittymättömän asian vaikeaksi nimenomaan liharuokinnassa, niin silloin se on yhtä suuri kysymysmerkki kuivamuonissa. Ja kääntäen kuivamuonissa oleva ongelma saattaa tulla vastaan myös, kun koira siirretään raakaruokinnalle, eikä mikään helpotu. Vastuutonta vastuuta. Vastuu on vaikea asia, monellakin tavalla. Minä teen eläkseni koirien ruokintaneuvontaa, niin terveillä kuin sairaille hännän heiluttajille. Minulla on vastuu siitä, mitä teen. Osa vastuusta on juridista, melkoisesti isompi osa on moraalista puolta. Jostain kumman syystä minun vastuutani kyseenalaistetaan paljon useammin kuin allergiadiganoosin verikokeella tehneen eläinlääkärin vastuuta hänen myydessään ruokasäkin asiakkaan mukaan. Huomattavan harvoin kyseenalaistetaan ylipäätään koiran ruokayritysten, niin valmistajien kuin myyjien, vastuuta tuotteesta ja varsinkin ruokiin kytketyistä, usein muuten laittomista, terveysväitteistä. Omistajalla on vastuu eläimestään. Aivan kaikesta, mitä sille tehdään ja mitä sille annetaan. Ihmiset eivät pidä koiran vertaamisesta tavaraan, mutta silti kyseessä on aivan sama kuin auton kanssa. Kun auto menee rikki, niin vastuu sen korjaamisesta on korjaamolla. Minulle vastuullisuutta on korjata se, minkä osaan. Ja kun osaaminen loppuu autojen kohdalla minulla aikaisemmin kuin koirissa, niin minun on itse ymmärrettävä hankkia apua. Korjaamon vastuullisuus tulee esille siinä, että he eivät keksi polttoainesuihkutuksen vikaa, kun ongelma on tukkeutuneessa suodattimessa, tai että he eivät vaihdata koko etupään ripustusta siksi, että rengas on toispuolisesti kulunut. Vastuuta on sekin, Fanny, että minulle ei myydä bulkkiosaa merkkituotteena moninkymmenkertaisella katteella. Se, että minulle voidaan yrittää kaupata erikoisöljyä tai polttoaineen kulutusta vähentävää erikoislisää, onkin vaikeampi asia. Kauppa se on, mikä kannattaa. Ja ostajana minullakin oma vastuuni tajuta edes alkeet siitä, mitä mulle kaupataan. Tuossakin törmätään myyjän vastuuseen. Kun tuote tai asia on sellainen, että sen osaaminen ja ymmärtäminen ei kuulu peruskoulun läpäisseen asiaa harrastavan perussivistykseen, niin myyjän vastuu moninkertaistuu. Varsinkin siinä vaiheessa, kun myydään terveyttä tai tässä moottoriin pidempää elinikää vähemmällä rahalla ja paremmilla tehoilla. Kuuluuko koiran ruokkimisen perusteet eläintenomistajan vaadittaviin perustietoihin? Taatusti kuuluu, ja siksi vegaanikoirat saavat niin vähän ymmärrystä. Tai jos antaisin hevosille pelkkää olkea, koska onhan se ihan sam, annäköistä kuin heinä, niin en minä syytöksiltä pelastuisi vain siksi, että en tiennyt, enkä ottanut selvää. Koirien ravitsemus sen sijaan ei enää kuulu perustaitoihin. Kun myydään ruokaa, josta sanotaan sen olevan koiralle riittävää ruokaa sellaisenaan, niin sen on oltava sitä. Omistajan ei oleteta tietävän, mitä moinen väite pitää sisällään, eikä selvittävän sitä omatoimisesti. Vastuu on silloin valmistajalla ja myyjällä, jossa kauppa haluaa aktiivisesti unohtaa oman roolinsa. Mutta koska tiedetään, että kun raha ja vastuu törmäävät, niin vastuu häviää. Siksi ani harvoin luotetaan moraaliseen vastuuseen yksistään, ja vastuunkierrosta on olemassa selvät oikeudelliset sanktiot. Omistajan vastuu on vaikeammissa asioissa aina seurauskohtainen. Myyjällä on vastuu myydä ruokaa, joka täyttää myyntiväitteet. Omistajalla on vastuu muuttaa ruokintaa ja hakea koiralle apua, jos ruoka ei sovi sille. Vasta myöhemmin selvitetään, että johtuivatko ongelmat ruoasta, koirasta vai omistajasta. Kyllä, kaikki nuo kolme vaihtoehtoa ovat mahdollisia, eivätkä kuivamuonat valheellisesta mainonnastaan huolimatta ole kategorisesti pahoja. Tuo kaikki kuitenkin tarkoittaa sitä, että koiranomistajan on pakko opetella koiransa nimeä enemmän koiranpidosta, mukaan lukien perusteet ravitsemuksesta. Uuden oppiminen ja asioiden selvittäminen kuuluvat kaikkeen harrastamiseen. Jos kulutustavaraa haluat, niin osta halpatuontivaatteita. Kuivamuonien niskaan ei pysty kaatamaan koko vastuuta epäonnistumisista, kuten ei myöskään onnistumisista. Kuivamuonat eivät poista tai vähennä omistajan vastuuta koiran ruokinnasta, vaan alan yleisen epäluotettavuuden sekä sirpaloitumisen takia itse asiassa omistajan vastuu kasvaa. Vähemmän ihasteltu fakta kuitenkin on, että kuivamuonat ovat omistajan tapa ulkoistaa koiran ruokinta taholle, joka tekee bulkkiasioita. Jos se toimii, niin mikäpä siinä? Jos ei, niin ei sillä omaa vastuutaan silti pääse pakenemaan. Täysravintoa rajatulle ryhmälle. Kaikkien täysravintojen on lakisääteisesti täytettävä koiran perusravitsemus annoksella X. Se, mitä perusravitsemus pitää sisällään määrittää maailmanlaajuisesti, Yhdysvaltain kongressin kirjaston alainen elin NRC, joka koostaa tutkimuksia suosituksiksi. Euroopassa nuo suositukset muuttaa reseptiikkaan sopiviksi FEDIAF, ja Pohjois-Amerikassa vastaava elin on AFSCO. Jako on selvä. NRC ehdottaa, paljonko koiran olisi saatava jotain ravintoaineita, ja NRC:n suosituksista yleensä puhutaan, kun sanotaan, että koira tarvitsee sitä tai tätä niin ja niin paljon. NRC:n suositukset eivät kuitenkaan pääsääntöisesti huomioi, paljonko ruokaa ylipäätään syödään tai miten se tehdään, vaikka osa suosituksista annetaankin energiatiheyden kautta. Siksi FEDIAF ja AFCO, jotka eivät ole viranomaisia vaan alan tuottajien yhteenliittymiä, muuntavat suositukset sellaisiksi, että ne voidaan siirtää kuivamuoniin ja niiden resepteihin. Ja tässä tuleekin energiatiheys sekä nippu muita yhtä hauskoja tekijöitä vastaan, ja osaksi myös se syy, miksi kuivamuonat ovatkin vaikeita, kun mietitään, onko koiralla puutosoireita, vaikka se syökin täysravintoa. Sisennetyt kappaleet voit ohittaa, jos sinua ei kiinnosta teoria. Energiatiheyttä, joka on aivan tolkuttoman vaikea asia, ja NRC:n muunnosta, vaikka FEDIAFin säännöksiin, on reseptiikan suhteen avattu hieman sinällään asiaan kuulumattomassa jutussa koiran fosforin tarpeesta. Pitäisi erottaa nuo teoriaviipaleet omiksi jutuikseen ehkä joskus. Energiatiheys tarkoittaa yksinkertaistetusti, kuinka paljon esimerkiksi 100 grammassa tai grammassa paunassa, missä vaan painossa, ruoka on laskennallista energiaa, jotka saadaan proteiineista, rasvoista ja hiilihydraateista. Kun ruoassa on vaikkapa 2000 kilvi 100 gram energiaa ja koiran energian tarvoisi 20 kg painossa 550 kuljon per kilogram memee, eli 52 kilo, niin ruoka olisi syötävä sen energiatiheyden takia 260 grammaa, ainakin periaatteessa. Huonot uutiset ovat sitten ne, että kun puhutaan kuivamuonien ravintoaineiden määrästä ja onko täysravinto täysravintoa, niin energiatiheys tarkoittaa pariakin pykälää hankala. Ampaa asiaa kuin tuo edellä esitetty simppeli jakolasku. Kun päätetään, että sinkkiä tarvittaisiin kuivamuonasta 20 mg 42 mg, niin sinkkiä on lisättävä 20 mg sellaiseen ruokamäärään, josta saadaan 4 energiaa, kun koira kuluttaa 90 kg. Simppeliä kuin heinänteko vai mitä? Jos meillä on 20 kg koira, niin koiran energian tarve olisi 55 kg, eli 40. Jos ruoan energiatiheys on vaikka 2 mem/100 gram, niin 20 mg sinkkiä on lisättävä jokaista 240 grammaa kohden. 20 kg koira 27 grammaa ja saisi siitä tuolla energiatiheydellä 62 mg sinkkiä. NRC taasen sanoo, että samaisen koiran olisi saatava sinkkiä 2 mg kg meme, eli 2 mg, joten samoihin osuttiin erot tulevat pyöristyksistä kuiva-aineen käyttämisestä kuin märkäpaino. Kuivaruuassa on 20% kosteutta noin. Nyt aletaan lähestymään ongelman ydintä. Mitä kun käsissä onkin sterilisoitu narttu, joka lihonnut 25 kiloa, jota omistaja laiduttaa, ja sen energian tarve onkin pudonnut vaikka arvoon 300 kilo kilogrammea, eli 3,35 megajouleen. Silloin sille annettaisiin laskennallisesti 167 grammaa ruokaa, josta se saisi 2,4 mg sinkkiä. Tarve olisi ylipainon mukaan 2,3 mg ja 20 kg tavoitepainolla 89, joten kuivamuonan, sen energiatiheyden sekä koirakohtaisten tarpeiden takia se olisikin 65-99 mg verran vajaasaanilla joka päivä. Eikä vielä puhuttu sanaakaan sinkin muodon hyödynnettävyydestä tai ruoan sulavuudesta. Energiatiheyden voi ohittaa kuivamuonissa, sillä niissä on yksi kohtuullisen luotettava tunnusluku, joka kertoo kuinka vahvaa ruoka on, ja hieman kokeneemmalle se kertoo myös paljonko suunnilleen pitää antaa suhteessa muihin kuivamuoniin, rasvaprosentti. Jos ruoassa on 15% rasvaa, niin siinä on käytännössä puolet vähemmän kaloreita kuin sellaisessa, jossa rasvaa on 30%. Tarkoittaa elävässä elämässä sitä, että jos koira laihtuu 15% rasvalla olevalla ruoalla syödessään vaikka Kairosen Daily'ta, niin 30% rasvalla oleva ruoka antaa samalla Kairosen Daily-annoksella 2 kertaa enemmän kaloreita. Joten saat taas kerran käytännössä samat kalorit, jos annat Kairosen Daily'ltä 30% rasvalla tai Kairosen Daily'ltä 15% rasvalla. Ei lihottaminen tuon vaikeampaa ole. Mutta tuo voi kääntyä myös koiraa vastaan, kun lihotaan. Meillä on suutarin lapset ilman kenkiä ja onnistuin lihottamaan 20% rasvalla Russelin. Laihduttaminen ei onnistunut, koska olisin joutunut tipauttamaan ruokamäärän niin alas, että siitä ei olisi enää saatu mitään muutakaan. Joten ruoka vaihdettiin noin 14% rasvalle olevaksi, joten vaikka ruokamäärä deseinä pysyi samana, niin rasvasta eli kaloreista hävisi kertaalakista viidennes. Ei laihduttaminenkaan tuon hankalampaa, varsinkin jos lopettaa lisäksi juuston antamisen välipaloina. Pätee muuten ihmisilläkin, ei siihen ketoja ja pussikeittoja tarvita. Oleellista on oivaltaa, että kuivamuonat ovat täysravintoja, jos koira syö energian tarpeensa mukaista kuivamuonaa noin suositusannoksen. Aidosti alempikin määrä riittää, mutta ei päättömästi alle, jos koira ei kuulu noin 20% ryhmään, jolla ei ole keskiarvosta poikkeava aineenvaihdunta jineje. Jos koira on peruslaiska, perusterve, perusaikuinen. Ongelmia on tiedossa siinä vaiheessa, kun koira ei mahdu noihin 3 kategoriaan. Ikäkaudet ja kulutus. Ennen nyrkkisääntö oli, että penturuot ovat samaa kuin aikuisten aktiivi. Senioriruot taasen olivat samaa kuin aikuisten light-ruot. Ja juniorruot taasen olivat joko aikuisten ylläpitoruokaa tai laihdutusruokaa, käytännössä siis senioria. Nyttemmin tilanne on hieman muuttunut, ja vaikka suurin osa vaipuu edelleenkin tuohon sääntöön, niin poikkeuksia on tullut. Markkinoilla on penturuokia keittää, jotka ovat aidosti saman sarjan aikuisten ylläpitoruokaa. Kyseessä ei silloin ole aikuisten ruokien paraneminen, vaan penturuokien heikennys. Nyt on muotia piilottaa kaikki oleelliset ravintoarvot. Kuluttajien ei tarvitse, eikä kuulu tietää. Heille täytyy riittää ikäkausi ja rotumerkinnät sekä isolla painettu lihaprosentti, joka ei yhdelläkään ruoalla pidä paikkaansa. Jokainen valehtelee. Keskustellaanko lisää aiheesta vastuu ja miten koiranomistajilta vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän syvempää osaamista pärjätäkseen edes arjessa. Royal Canin kertoi aikoinaan kaikista valmistajista eniten ravitsemuksellista tietoa. Tällä hetkellä Royal Canin kertoo vähiten, kulttuuri muuttui raskaammin kuin mitä RC:n alennusten häviäminen musteista ja mirreistä antoi ymmärtääkään. Suurin osa valmistajista printtaa tuotetiedot niin pienellä niin vaikeaan kohtaan, että niiden lukeminen on vaikeaa jopa ilman ikänäköä. Ollaan tilanteessa, että edes perustietojen, kuten proteiinin ja rasvan määrät puhumattakaan valmistusaineista, löytäminen pyritään tekemään tarkoituksella niin vaikeaksi, että ei edes yritetä. Valitettavaa on, että kuivamuonavalmistajat ovat melkoisen hyvin onnistuneet tuossa. Siksi ihmiset eivät oivalla, miten paljon kuivamuonien varianteista on itse asiassa hävinnyt. Se, mitä luullaan valikoimaksi, on aidosti valikoimaa erilaisten säkkipainatusten välillä, ei ruokien välillä. Pure Natural on tuotetietojen suhteen piristävä poikkeus. Rasvaprosentti näkyy isolla ja selvästi. Se, mitä Musti ja Mirri ei tullut ajatelleeksi, tai tulivat ja olivat aivan oikeassa miettiessään, että sillä ei ole merkitystä, miten nyt näkee yhdellä silmää, että brändin kaikki muunnokset ovat itse asiassa samoja energiansa suhteen. Kuivamuonan vahvuus ostetaan sen perusteella, kuinka paljon koira kuluttaa. Jos laihdutaan, niin annetaan enemmän rasvaa. Jos lihotaan, niin annetaan vähemmän ruokaa ja mielellään vähärasvaisempaa. Se, että kuivamuonia ajetaan massamerkeissä yhteen ja samaan, poistaa tuon elintärkeän mahdollisuuden. Se saattaa herättää ihmiset myös siihen, että aidosti ei tarvita mitään penturuokia tai muitakaan ikäkausiruokia. Ei niiden ravintosisältöä ikäkausien mukaan säädetä, ei myöskään painon, pikä, rodun, värin tai minkä tahansa muun totaalisen epäolennaisuuden mukaan. Ne ovat koko ajan samoja ja ainoa merkityksellinen muuttuja on rasvan määrä. Koiranomistaja antaa aina ja poikkeuksetta ruokaa painon mukaan. Jos ruoka ei pidä painoa ja jossain vaiheessa annos alkaa olla miehekäs, niin on syytä hakea matalampaa rasvaa. Ja lihomisessa tietysti mennään päinvastoin, mutta se ei liity mitenkään koiran ikään, ei ole koskaan liittynyt. Penturuat ovat aikuisten aktiivia siksi, että pennut kuluttavat kasvuunsa niin paljon kaloreita, ei siksi, että syöjä on pentu tai aikuinen. Ikäkausimerkintä on vain antaa ymmärtää mainontaa. Se, että kuivamuone yhdistetään tällä hetkellä, ei liity mitenkään koiriin. On vaan halvempaa pussittaa yhteen säkkiin ilman, että ei tarvitse muuttaa mitään muuta kuin pakkaus. Ei tämä uusi asia ole. Vilkaiskaa shampoohyllyä kaupassa. Muistatteko TV-merkit Asa ja Finlux? Ne olivat samoja eri merkkitarralla. Kun Nokia osti Turun TV-tuotannon, niin sen jälkeen noiden kahden kanssa samaa olivat myös Salora ja Nokia. Tunnet varmaan suomalaiset alkoholin ikonit Finlandia Vodka ja Koskenkorva Vodka? Ne ovat tismalleen sama viina. Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka, mutta ero koirian ruokamaailmaan löytyy markkinoinnista. Jos et syötä penturuokaa, niin pentusi sairastuu. Kaikesta mahdollisesta ruokiin liittyvästä huolimatta kuivamuonaa käyttävät pohtivat ja tekevät ostopäätöksiä kahdella pääkriteerillä. Merkki ja valmistaja, mihin ruoan väitetään sopivan. Ja kumpikin kriteeri tekee kuivamuonan käytöstä vaikeaa ja työlästä. Ihan siksi, että valmistaja on vaikka kuinka ja suunnillaan kaikki sopii kaikkeen. Munuaisruuat, jotka samaan aikaan happamoittavat ja emäksöivät, ovat vain jäävuoren huippu. Perunaa, viljaa ja höttöä. Raaka-aineita painotetaan paljon. Mainokset eivät perustu faktoihin, vaan puhtaaseen pelotteluun. Jos et syötä perunaa, niin koirasi sairastuu allergioihin. Jos et syötä viljoja, niin koirallesi tulee sydänsairaus. Katteettomat terveyslupaukset eivät koske pelkästään eläinlääkärin myymiä ruokia, vaan ne tulevat vastaan jokaisen merkin yhteydessä. Onko termi positiivinen dominointi tuttu? Jos uskoo ylipäätään dominointiteoriaan, niin murina, hampaiden vilauttelu ja muut aggressio on nega, tiivistä dominointia. Hellät katseet, pään painaminen syliin ja tassulla vaatiminen sen sijaan ovat merkkejä positiivisesta dominoinnista. Kuivamuonien terveysväitteet noudattavat täysin samaa kaavaa. Jos et anna tätä ruokaa, niin koirasi suolisto hajoaa ja sille tulee virtsatiekiviä. Jos annat tätä ruokaa, niin koirasi suolisto pysyy terveenä ja munuaiset iloisina. Kaksi tapaa esittää sama väite, ja lopputulos on myös sama. Pelotellaan sairaudella, joka iskee, jos et syötä juuri tätä ruokaa. Ihmiset haluavat koirilleen parasta. Jos eivät halua, niin on syytä luopua koirasta. Paras koiralle ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin mainostettu paras. Se täytyy olla koiralle tarkoituksenmukaisesti paras asia käytännössä. Koska ei aidosti tiedetä, mikä on koiralle parasta, niin uskotaan vaikuttavinta mainosta sekä jonkun randomin naamakirjailijan kokemustodistusta, vaikka ei edes tunneta ihmistä, ei koiraa, ei mitään. Mutta hän vahvisti sanomisellaan sitä, mitä haluttiin kuulla, jolloin helppo ohittaa ne soraäänet. Edelleenkään kukaan ei kysy, mitä se koira tarvitsee. Jos haluat ymmärtää, mitä teet ja kuka sinun vaikuttaa, niin kuuntele webinaarisarja Ruokinnan idea. Eivät perunaruuat ole parempia kuin viljaruuat. Ne ovat itse asiassa monessa suhteessa huonompia, mutta ne ovat valmistajalle parempi vaihtoehto, koska ne on halvempia valmistaa. Taas kerran huononnus myytiin parannuksena ja terveellisenä ratkaisuna. Sama asia kuin kuivamuonien tuoreen lihan kanssa. Tuore raaka-aine mahdollisti huonomman ja halvemman laadun samaan aikaan, kun koiranomistajat vakuuttuivat lihan tärkeydestä. Liha on tärkeä asia koiralle, mutta ei prosenteillaan mahtailevilla ruuilla ole enemmän lihaa tarjota. Niillä on itse asiassa usein vähemmän. Eräs ruoka ilmoitti aikoinaan käyttämäkseen lihajauhon määräksi 0,8% ja ruuassa oli 2,8% proteiinia. Resepti muutettiin ja nyt käytössä on tuore kana ja mainoksissa puhutaan 0,5% lihapitoisuudesta, joka on tietysti perin outoa, koska ruuassa on mukana myös perunaa ja hiilihydraatti huitelee 40% paikkeilla. tarkkasilmäisimmät huomasivat, että vaikka puhuttiin lihaprosentista, niin sillä tarkoitettiin, että ruoan proteiineista kaikesta 5% tuli siitä, mitä kutsuttiin tuoreeksi kanaksi. Reseptin faceliftin myötä ruoan kokonaisproteiini tipahti 2-4%. Eli mainostetulla lihamäärällä itse asiassa saatiin aikaisempaa vähemmän proteiinia ja enemmän hiilihydraattia. Raaka-aineisiin ilmestyi herne 3 eri muodossa, perunan lisäksi. Suomeksi suolistoystävälliseksi mainostettu korkean lihaprosentin ruoka itse asiassa oli muuttunut ravintosisällöltään huonommaksi, jossa oli vatsalle ja suolistolle hankalia ruoka-aineita mukana. Ja totta kai aikaisempaa pienemmällä säkkikoolla ja korkeammalla hinnalla. Valinnan vaikeus, kun samaan yhtälöön ynnätään 10 eri merkkejä kuivamuonaa, joissa on 10 erilaisia terveys- ja ravintoväitteitä, ja oikea pitäisi löytää erilaisten valmistusaineiden joukosta oman koiran painolle sopien samaan aikaan, asiaa sotkien vielä ikäkausi ja rotu, niin ollaan aika suossa. Yleisin esitetty kysymys kuivamuonista on, mikä on hyvää ruokaa? Tuo tarkoittaa aidosti, että kysyjä haluaisi löytää omalle koiralleen sopivan ruoan, koska vanha ei syystä tai toisesta sovi. Vastaukset ovat sitten esittelyjä, mitä kaikki muut syöttävät omilleen, ja hetken kuluttua on lueteltu kaikki mahdolliset kuivamuonat. Kysymys, jonka toivottiin auttavan, ainoastaan pahensi tilannetta ja tekee valinnasta vielä vaikeampaa. Kun ennen kysymystä olisi pitänyt löytää ruoka kaupan valikoimista sen mukaan, mitä myyjä haluaa myydä, niin nyt pitää sitten ostoksellaan tyydyttää vielä iso ja kasvoton nettiyhteisö. Jotain tuo on, mutta en minä sitä helppoudeksi kutsuisi. Joku toteaa nyt, että kuivamuonan valitseminen on eri asia kuin kuivamon käytön helppous tai vaikeus. Ei se ole. Se kuuluu täysin samaan prosessiin. Sen takia niin monet antavat koiralleen sitä kuivamuonaa, mitä helpoimmin saa ostettua. Helppous ruoan hankinnassa ohjaa ruoan käyttöä, ei koira. Mitä tapahtuu, kun yhtälöstä otetaan ostopaikka pois, eli vaikeutetaan hankintaa? Ruokinta muuttuu paljon vaikeammaksi kysymyksen sekä stressin lisääntyessä, koska ei tiedetä, mitä ylipäätään annettaisiin koiralle. Lopputulos, helppoa vai vaikeaa? Kuivamuonat on tolkuttoman helppo tapa ruokkia, kun muutama perusedellytys täyttyy. Ruoka sopii koiralle, ruoka-annosten koko on jollain mittarilla, järjellinen ruoka on helppo ostaa, eikä hinta aja konkurssiin. Kun mikä tahansa noista 3 perussäännöstä ei päde, niin kuivamuonat eivät ole helppo tapa. On toinenkin tapa mitä asiaa. Mietit, saako koira ruoasta kaiken tarvittavan, joudut vaihtamaan ruokaa muista syistä kuin oman mukavuutesi takia, koira on kroonisesti sairas tai ei ainakaan kunnossa. Jos mihin tahansa tuosta 3 vastaus on kyllä, niin kuivamuonat eivät ole helppo tapa. Osa viittoo nyt innokkaasti, koska he huomasivat 1 tai 2 asiaa. Ensimmäinen on, että yksikään noista 6 kriteeristä ei ole kuivamuonakohtainen, vaan yleisesti mihin tahansa ruokintaan liittyvä asia. Tuo pitää paikkaansa, ja syykin on selviö. Kysymys on koko ajan koiran ruokinnasta. Ihmiset vain luulevat, että ruokintatapa on oleellinen. Ei se ole. Se on ihmisen valinta tehdä asioita jollain tavalla, eikä se tapa liity mitenkään koiraan. Toinen huomattu asia on, että vaikka koko ajan puhun helppoudesta, niin yhdelläkään kohdalla koko tekstissä ei ole mitään tekemistä helppouden kanssa. Ne liittyvät ruokien käytön tai hankkimisen erikoisvaatimuksiin ja ongelmiin. Ne liittyvät siihen, mitä ihmiset osaavat tai eivät osaa. Ja taas tuokaan asia ei liity mitenkään helppouteen. Helppoutta on se, että saa miettimättä kaataa ruokaa kippoon, laittaa se koiran eteen ja noin 1/2 minuutin jälkeen päästää koira tarpeilleen. Edes lisien käyttö ei liity mitenkään helppouteen. Joku pohtii, mitä sinkkiä kannattaa antaa raakaruokitulle, liharuokitulle koiralle. Toinen pohtii, uskaltaako sinkkiä ylipäätään antaa närästävälle koiralle. 3. miettii, että pitäisikö kuivamuona ruokitulle koiralle antaa sinkkiä, koska silmänympärykset kaljuuntuvat. Mikään noista 3 pohdinnasta ei liity helppouteen, vaan asioiden tekemiseen tai tekemättä jättämiseen. Se valinta tulee oppimisesta ja opettelusta. Kuivamuonat ovat helppoja, koska niiden varastointi ei tarvitse pakastinta ja annosteluun menee aikaa noin 5 sekuntia, jos on hidas tai säkki on loppumaisillaan. Ainoa mietittävä asia on annoskoko. Lihapohjainen raakaruokinta on helppoa, koska ei tarvita kuin muutama lisä. Niiden laskeminen onnistuu peruskoulun 3. luokan suorittaneelta ja sen jälkeen annetaan päivästä toiseen samalla tavalla. Lihan koukkaisemmin nippoon tahtuu jopa nopeammin kuin kuivamuonan antaminen. Ainoa vaikeus on muistaa ottaa lihaa sulamaan. 50-50 ruokinta on se vaikein tapa. Joutuu antamaan kuivamuonaa ja lihaa peräti kahdesta eri astiasta. Lisäksi tarvitaan mielellään pari lisäravinnetta, mutta laiskimmat omistajat pärjäävät ilmankin oikeammin, koira pärjää, vaikka omistaja on laiska. Etu on siinä, että jos unohtaa ottaa lihaa sulamaan, niin voi antaa pelkkää kuivamuonaa. Jos kuivamuonasäkin pohja tulee vastaan, niin voi antaa hetken pelkkää lihaa. Asiat mutkistuvat välillä paljonkin, jos koira on sairas tai sillä on muita rajoitteita, mutta ne ongelmat ovat samanlaisia ratkottavia kuivamuonilla ja raakaruokinnalla. Kuivamuona ja lihapohjainen ruokinta ovat aivan yhtä helppoja tai vaikeita. Kumpaakaan ei voi jättää huomiotta vain siksi, että itse ei osaa. Kun ei osaa, niin opetellaan. Kun opetteluun menee vartti, niin kuka vielä väittää, että asia olisi huomattavan vaikeaa? Vai oletko jo unohtanut polkupyörällä ajamisen opettelun tai parisuhteiden alkeen opettelemisen? Ne ovat vaikeita asioita, ei koiran perusruokinta. Koiran ruokintaa täytyy ohjata pyrkimys parhaaseen hyödylliseen tavoitteeseen. Työkalut ovat vapaita ja jokaisessa on plussansa ja miinuksensa, jotka eivät liity helppouteen.